Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling datos na pag-alaman ng lubhang malaking bilang ng mga taong naghain ng kanilang reklamo sa Ombudsman, laban sa kanilang private health insurer. Ito ang pinakamalaking pagtaas sa bilang ng reklamo sa loob ng 10 taon, kung saan itinaas ng mga health fund naman ang kanilang mga premium ng 70% nitong huling dekada. Nanawagan ng mga consumer groups para sa pagrepaso sa sistema upang masiguro na masulit ang mga bayad sa insurance. Ang detalye sa ulat ni Leah Harris at Evan Youngbu na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa ngayon, nasa pinakamataas na halaga ang private health insurance. At para sa mga tulad ni Chevy Jayang Singham, kanyang pinag-iisipan kung sulit nga ba ang binabayad niya sa kanyang private fund.
Get health insurance but you're not even sure what you're covered for and you're paying, you know, a ridiculous amount. Even at my age, I'm only 25 and it's quite high every week to be covered. It almost feels like, should I take a risk?
Sa pinakahuling ulat mula Commonwealth Ombudsman na itala ang 30% pagtaas sa bilang ng mga reklamo laban sa private health fund kung ihaming sa bilang ng nakaraang taon. Ang kay Tom Godfrey mula Consumer Rights Choice, di siya nagulat.
The insurers are putting more and more exclusions in, which is dissolving the value within your policies. So it's not surprising that complaints are up once again.
Ang Medibank ang nangunguna sa tala ng mga insurer kung saan umabot ang bilang ng reklamo ng taong pinansyal na taong 2016 hanggang 2017 ng 46.3%. Sinundan nito ng Bupa na may 17.6%. Sa pahayag mula Medibank, sinabi nitong isinasagawa na nito ang mga pagbabago sa kumpanya bilang tugon sa mga reklamo. Habang ayon sa Bupa, pinagsisikapan nitong harapin ang mga inihayang reklamo ng kanilang mga customer. Kabilang sa mga private health fund naman na pinili ng kanilang mga customer na manatili nitong huling 2 taon ay ang HBF na may 77% at ang Health Partners na may 89%. Ayon kay Dr. Rachel David mula Insurer Association of Private Healthcare Australia, nakikinig ang mga kumpanya.
We've investigated those complaints and we're working with the Ombudsman's Office and the government to help consumers choose and use their health insurance.
Kabilang sa mga pangkaraniyong reklamo ay ang kakulangan sa pag-unawa kung ano ang anong mga pagpapagamot ang sakop ng kani-kanilang insurance policy. Ayon sa pampederal na ministro para kalusugan, Greg Hunt, ito isang issue na hinaharap ng pamahalaan kung saan magkakaroon ng mapagbabago na takdang may patupad sa taong ito.
So our reform is of a no surprises policy. What that means is that insurers have to be absolutely clear what's in, what's out, what are you paying for, what won't you get.
Nagsimula nang makipagtulungan ang mga tanggapan ng Ombudsman sa health insurance simula nung nakaraang taong pinansyal sa paghatid ng payo kung sa kung paano nila mas mapapabuti at maharap ang mga hinaing at maging kontento ang mga customer o yung tinatawag na customer satisfaction na siyang nagbigay daan sa pagbaba ng bilang ng mga reklamo ng 28% simula Hulyo hanggang Disyembre. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng oposisyon para kalusugan, Catherine King, dito sapat.
Well, it's not good enough. The reason we're seeing complaints going through the roof, the reason that we're seeing people dropping their private health insurance, 12,000 people just in the last quarter alone, is because this system is broken.
Magkakaroon ng takdang 3.75% pangkaraniwang pagtaas sa premium ng mga private health insurance sa darating na Abril.
sbs.com.au/Filipino